2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички! За мен е чест и удоволствие на Малка Богородица да се събереме толкова много дами. Приветствам и господата, които са днес тук, за темата, която ще разискваме 20 години.
Мира и сигурността. Тази дискусия за мен е важна, за да можем да очертаеме още веднъж ролята на жените в Министерството на отбраната, в сектора сигурност и във всички сфери на политическия, икономическия и социалния живот. Уважаема госпожо старши комисар, уважаеми офицери, сержанти, войници и матроси, уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие и чест да ви приветствам с добре дошли на дискусията по повод 20-та годишнина от резолюцията 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Началото искам да изтъкна голямото значение, което предаваме на този форум, защото той има за цел да информира за ролята на жените в системата на сигурността и отбраната и да обори онези, които оспорват приноса им, омаловажават и поставят под съмнение участието им в мироопазващи мисии. За мен ефективността на жените в обществения живот е неоспорима. И това важи особено при разрешаване на конфликти, преодоляване на кризи, провеждане на диалог и съвместни усилия за установяване на мира. Резолюция 1325 е първият международен документ, който обвързва пряко ролята на жените с процесите на изграждане на мира. Именно в този новаторски за времето си текст се подчертава ключовата функция на жените във воденето на преговори, постигането на взаимоизгодни компромиси, сближаването на позиции, предотвратяването на междуособици и завръщането към нормалния живот след военни действия. Вярвам, че днес вие ще споделите идеи и личен опит по всички аспекти, които касаят участието на жените в процесите на управление и вземане на решения. Убедена съм, че ще достигнем до общото разбиране, че жените в униформа със своите способности, качества и умения, със своя стоицизъм, себеотрицание, сила на духа и чувство за мярка допринасят за баланса при разработването на адекватни, иновативни подходи за разрешаване на конфликти във всички сфери на живота. Това е особено важно за сферата на сигурността и отбраната, чиято ефективност все повече зависи от способността да се вземат законосъобразни креативни решения по целия спектър на предизвикателствата – политически, икономически и социални. Бих искала да припомня, че Народното събрание прие закон за равнопоставеността на жените и мъжете през месец април 2016, а през 2020 година Република България разработи национален план за прилагане на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Искрено съм убедена, че във ваше лице стремежа към по-широко участие и стабилно присъствие на жените в сигурността и отбраната ще придобие конкретни измерения. За мен вие сте не само позитивен пример за следващите поколения, но и гарант, че усилията, които полага държавата в тази посока, не са епизодични, а става дума за един структуриран процес за дългосрочни политики и обществен консенсус по отношение на жените и ролята им за запазване на мира и сигурността в страната. Уважаеми дами и господа, жените в службите за сигурност и отбрана не са допуснати там по нечие благоволение или през служебния вход. Жалко е, че все още има хора, които смятат, че увеличаване броя на жените в армията води до негативен ефект и до повече социални разходи, отсъствие от работа, което влияе на състоянието на подготовката и поражда проблеми в колективите. Цитирам интервю на бригаден генерал от запаса Колю Милев. Добре, че има по-малко хора, които мислят по този начин. Жените са направили осъзнат избор и са извоювали местото си благодарение на своя професионализъм, воля и упоритост. а с действията си доказали, че защитават наравно с мъжете честта на пагона. И аз съм убедена, че вашите колеги оценяват това. На онези, които все още робуват на стереотипи и смятат, че въоръжените сили не са за жени, ще припомня думите на Елинор Рузвелт. Че жената е като пакетче чай. Не се знае колко е силна, докато не я пуснеш в гореща вода. Още веднъж искам да ви приветствам с добре дошли в София, чието име символизира мъдростта. Радвам се, че сме заедно, че споделяме общи ценности и отстояваме правото на избор на жените да се реализират в сектори, които някога бяха табу за тях. На добър час и успех на формата!
С ваше позволение, госпожо председател на Народното събрание, бихме искали инспектор Пенка Стоянова да представи на всички участници в дискусията и на медиите, представителите на Министерството на вътрешните работи.
Благодаря. Добър ден, колеги, уважаема госпожо председател. От страна на Министерство на вътрешните работи днес във форума ще участват старши комисар Благородна Макева, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, комисар Марияна Маринова, заместник директор на дирекция Миграция, комисар Мариета Иванова, началник на Пето районно управление, Столична дирекция на вътрешните работи, комисар Румяна Борисова, началник отдел гранични проверки при Главна дирекция гранична полиция, комисар Ваня Георгиева, началник на отдел методическо ръководство на дейността по разследване в Главна дирекция национална полиция, главен инспектор Весела Маринова Петрова, началник на сектор експертно-криминалистическа дейност при Главна дирекция национална полиция, инспектор Десислава Петрова Льолева, разузнавач в сектор престъпления против личността, отдел криминална полиция на Главна дирекция национална полиция, госпожа Живка Иванова, началник на сектор ДНК анализи при научно-изследователски институт по криминалистика, госпожа Евелина Лазарова, началник на сектор компютърни системи и мрежови устройства при научно-изследователски институт по криминалистика, госпожа Тилхана Игнатова, юрисконсулт в отдел международно правни въпроси на дирекция Европейски съюз и международно сътрудничество МВР. И аз, инспектор Пенка Стоянова, полицейски инспектор в сектор патрулно-постова дейност на Главна дирекция национална полиция и национален координатор по равнопоставеност на половите. Благодаря.
Тук в залата от представителите на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, съвсем накратко ще представя част от старшите, които водят групите, тъй като във въоръжените сили им от редника и курсанта до професорите, доцентите, полковниците, генералите, адмиралите. Имаме много широк сектор на представителство. Така че аз ще си позволя, без да засягам никой от вас, уважаеми участници, да представя водещите структури. От Министерството на отбраната сме от няколко структури, от дирекции на самото министерство, от самата администрация. От Военно-медицинска академия, която е структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, се водят от полковник доцент доктор Любина Запрянова Веселинова, която е началник на първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина, но тя води също други лекари, които са в момента на първа линия в борбата с COVID-19. Така че радвам се, че сте сред нас. От Военна академия Георги Стойков Раковски, групата се води от доцент доктор Мария Атанасова Фартунова, която е помощник ректор на Военна академия Георги Стойков Раковски. От Националния военен университет Васил Левски, Велико Търново. Групата се води от полковник доцент доктор Невена Атанасова Кръстева, доцент в катедра национална и регионална сигурност на факултет Общо войскови. От Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Групата се води от майор асистент инженер Велислава Пенева, преподавател в катедра тактика, въоръжение и навигационна подготовка. От Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров. Групата се води от капитан трети ранг Димана Славова, началник на служба личен състав. От служба военна полиция. колегите на нашите колеги от Националната полиция. Групата се води от майор Евгения Иванова, началник на отдел административен в Център за логистика и подготовка. От стационарната и комуникационна информационна система участие взима майор Ваня Хаджиева, която е старши експерт в отделение логистика. От съвместното командване на силите, което е на територията на цялата страна, групата води старши лейтенант Мария Крашевска, която е експерт в канцеларията на командващия на съвместното командване на силите. От сухопътни войски в групата се води от подполковник Весела Игнатова, която е експерт в канцеларията на командира на сухопътни войски тук в София. От военно-въздушните сили групата се води от майор Евелина Кинова, старши експерт в канцеларията на командващия на военно-въздушните сили. От военно-морските сили тук, от Варна и Бургас с нас са представители, които се водят от капитан-лейтенант Крум Томов, началник на Център за информационно осигуряване от Бургас. И не на последно място, от съвместното командване на силите за специални операции е майор Анна Проданова, която е старши експерт в съвместното командване в Пловдив. Така, съвсем накратко ви представихме структурите на пряко подчинение на министъра и основните формирования от Българската армия. За мен е удоволствие да предоставя думата на старши комисар Благородна Макева, за да запознае всички участници с постигнатото до момента и предизвикателствата пред жените от системата на Министерство на вътрешните работи.
Здравейте на всички! Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми колеги, ще кажа колеги, без да изреждам различни чинове и звания. Тук сме се събрали, за да бъдем равни, без значение на пола и позицията, която заемаме. Използвам тази възможност, която ми се дава днес, за да кажа, че аз съм една сбъдната мечта за себе си, защото като момиченце, може би около 16-17 си година, имах желание да правя добро. Преди години родител на наш абсолвент в Академията на МВР ме попита защо съм станала полицай. И аз казах, защото искам да правя добро. Тази работа, която вършиме ние ежедневно, ни дава точно тази възможност да вършим добро. И аз сбъднах своята мечта, която се е зародила в моята глава, когато съм била непълнолетна. Никога, когато съм започвала работа в Министерство на вътрешните работи, не съм си помисляла, че някога мога да заемам длъжността, на която вече 6-та година съм назначена. Никога не съм считала, че една жена може да бъде назначена на тази длъжност и да бъде старши комисар. За колегите от отбраната, старши комисар съответства по военните звания на генерал-майор. Но аз не съм първата жена старши комисар. Малко по-наляво е госпожа Иванова, която в момента е началник на Пето районно в София, но преди това беше първия старши комисар жена, която извършва оперативна дейност, беше директор на областна дирекция на МВР София. Сред нашите редици има много жени. За нашия напредък мога да говоря много. Ще кажа обаче две неща. Първо, благодаря на госпожа Караянчева, че ни е събрала тук. И благодаря за усилията и подкрепата към нас, тогава когато планираме съвместни дейности по линия равнопоставеност на половете. Буквално преди няколко дни приключи един турнир, който вече се случва почти ежегодно. Втора година госпожа Караянчева ни подкрепя в него. Той се нарича 8 март, но беше проведен септември, за да можем да вземем мерките. Знаете, март месец нямаше възможност за този турнир да се проведе покрай коронавирус кризата. Но ето вече втора година този турнир е подкрепен от госпожа Караянчева, която лично идва, за да награди участниците, които са успели да се представят добре. Благодаря ви за това. Знаеме, защото виждаме всеки път, като сте сред нас. Искам и нещо друго да ви кажа, колеги. 20 години от приемането на тази резолюция. Какво се е променило в света и какво се е променило в България? Тази зала тук показва, че много се е променило в България. България е една от всъщност водещите държави, която е съавтор на тази резолюция. И ние като държава и като институции сме задължени да показваме значението на всички, на всеки ред написан в нея и, разбира се, на седемте последвали резолюции в тази насока. В МВР аз работя повече от 20 години, т.е. резолюцията е приета малко след като аз съм постъпила. Но за тези 20 години мога да ви кажа, че времена са се променили много. Никога през живота си аз не съм изпитвала сексизъм по отношение на мен от страна на колегите си. За разлика от случаите, в които съм отивала да правя оглед на место происшествие, когато съм била редови изпълнителен на изпълнителска длъжност служител и съм се сблъсквала с гражданите. Защото гражданите по това време, когато аз стартирах своята професионална кариера в МВР, с инспектор Стоянова направихме едно проучване, което беше посветено точно на това. Как се случват нещата в МВР по линия равнопоставеност на жени и мъже и заеманите от тях длъжности? Какви са предизвикателствата пред жените, когато постъпват на работа? И когато трябва да останат на тази си длъжност? Аз бях назначена за заместник-директор на националната полиция, когато децата ми бяха на 2 години и 4 месеца. Казвам децата ми, защото имам близнаци. Тоест имах две деца на възраст под 3 години. Това беше смело решение, първо да приема, но беше и смело решение в страната на ръководството ми да ми предложи да заема тази длъжност. За тези от вас, които не са от МВР, да кажем, никой не може да те назначи на по-висока длъжност, ако не си съгласен. Единствено могат да те понижат. Така че ръководството ми гласува доверие, което виждате, няма устарелите разбирания. Това е майка на малки деца, която ще отсъства. Няма устарелите разбирания, това е майка на малки деца, която не може да полага извънреден труд, така както законодателството изисква. И за тези 6 години, от които съм аз на тази длъжност, видимо, след като не са ме заменили, успявам да се справя достатъчно добре. Това обаче, разбира се, не се случва без подкрепата на целия екип. Като казвам екип, ще дам няколко цифри как е ситуацията в националната полиция. От четирите главни дирекции, в нашата главна дирекция, национална полиция, представителството на жените е най-голямо, 23%. За цялото Министерство на вътрешните работи процента на представителство на жени в Министерство на вътрешните работи, говоря както по закона за МВР, такива като мене, които са униформени служители, или пък като госпожа Льолева, която е оперативен работник, са 25%. По отношение на категориите, които са по закона за държавния служител, т.е. лицата, които изпълняват експертни и различни длъжности, там процента на участие на жените е много по-висок. 58. По отношение на лицата, които са назначени по трудово правоотношение, процента е 71, т.е. много по-висок. Това, разбира се, се обяснява с изискванията, които има по отношение на заеманите длъжности като квалификация и като образование. Например, може би ще ви бъде интересно да кажа, че сред разследващите полицаи, които ръководи комисар Георгиева, а аз съм ресорен заместник директор в МВР по линия разследването, това е една от всъщност ресорите ми, процента на участие на жените е 52. Тоест, жените, разследващи полицаи, преобладават пред мъжете, разследващи полицаи. Същото и по отношение разследващите полицаи, които заемат ръководни длъжности. Началниците на сектори разследване и началниците на отдели разследване. Над 51% са жени. Както са госпожа Георгиева, както е и другата ни госпожа Георгиева, която е ръководител на другия отдел разследване в нашата дирекция. В икономическа полиция също имаме почти 18% жени. Там, където има специфични изисквания за квалифицирано образование, право или пък икономически специалности, или пък такива, каквито са нашите колеги тук, които виждаме представители от Научно-изследователския институт по криминалистика, там има много повече жени. Това, което искам аз да ви покажа с тези цифри е, че МВР не е капсулирано и не е затворено само за мъже. Напротив, сред нашите редици има много жени, и то жени на ръководни длъжности. На ръководни длъжности са над 50% от всички ръководители жени, които са назначени по закона с държавния служител в МВР. Над 50, 52% почти. Тоест всичките ни административни почти дирекции се ръководят от жени, не само дирекциите, но и отделите и секторите. И това е пак отново подчертавам поради необходимостта и изискването за квалифицирано специализирано образование. Предизвикателствата съм убедена преди всичко свързани от анализите, които ние правим с задържането на съответната длъжност, защото ние жените работиме не на 2 и не на 3, а на няколко стана. Аз днес, например, трябва да отида на 2 родителски срещи, защото съм имала неблагоразумията като родител да запиша двете си деца близнаци в 2 различни класа и тази година те ще бъдат втори клас. Но тъй като са в 2 отделни класа, аз трябва да отида на 2 родителски срещи. Аз съм родител и трябва да изпълня и тези си задължения. Затова и основно предизвикателствата сред тези, които осъществяваме дейности в сферата на сигурност, са свързани с задържането на съответната длъжност, подобряването на нашата квалификация, повишаването ѝ и задържането на квалификацията, защото това изисква много допълнително неуморен труд. За да мога аз да подобря езиковите си познания, трябва да ходя на курс. Този курс обаче няма как да бъде в рамките на работното ми време видимо, заемайки тази длъжност, която заемам. Трябва да бъде във време, което е от това, което аз не мога да дам на децата си. Така че трябва да намеря сред малките нощни часове време, за да повишавам квалификацията си в там, където мога. Същото важи и за вас, предполагам, в такава степен, може би не, като заемащите тия длъжности, които заемам аз, но със сигурност и за вас. Това са основните проблеми, защото иначе проблеми в самата структура по отношение начина възприемане от страна на ръководителите няма. Самия факт, че в главни дирекции има толкова много висок процент жени и то на ръководни длъжности, показва, че разбирането в МВР е отдавна променено от разбирането на офицери от резерва, чието интервюта бяха цитирани преди малко. Нашата дирекция в лицето на инспектор Стоянова участва много активно и с други експерти. Госпожа Телхана не я виждам. Здравей! И колегата, която виждаме там, тя е главен юрисконсулт от дирекция Европейски съюз и международни сътрудниците, участваха много активно в разработването на националния план за действие относно жените, мира и сигурността 2020-2025 и респективно участват в момента в разработващия се проект Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030, за които спомена и госпожа Караянчева. МВР традиционно подкрепя инициативи, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете, тъй като тези инициативи имат пряко отношение към правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. В контекста не само на правната, но разбира се и политическата рамка на Европейския съюз по отношение на равенството между жените и мъжете. Благодаря ви за възможността, която ми беше дадена да говоря днес пред вас. Аз ще остана до края на събитието, така че ще съм на разположение. Всяка една от вас, колеги, която иска да попита нещо мен, като може би заемаща се най-висша длъжност жена в униформа в тая зала, какво е да бъдеш жена в униформа, и да си майка, съпруга и дъщеря, защото ние всички имаме и такива задължения към семействата си. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, госпожо старши комисар. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми офицери, сержанти, войници и матроси, уважаеми госпожи и господа, от името на Министерство на отбраната имам удоволствието да споделя за напредъка в нашата структура, в българската армия, да изнесем малко информация, такава каквато я предоставяме към НАТО, към Европейския съюз и към други международни организации, на които сме държавата ни, Република България, член. И ние трябва да сме релевантни към случващото се не само в нашата страна, но и в организациите, на които сме членки. Не е тайна за повечето присъстващи на тази дискусия, че Министерството на отбраната още преди повече от 10 години е първата институция, разработила и прилагаща план за прилагане на резолюция 1325, но не е тайна, че много, както от тук присъстващите, така и в нашите структури не са чували за тази резолюция, което ни мотивира да бъдем още по-активни в говоренето, в споделянето, в изграждането на разбиране в нашата система и не само чрез нас и сред българската общественост за значимостта на нашето участие, на нашата работа, на нашето ежедневие, именно за да има спокойствие и мир в деня на всички в страната ни. Постигнатия ни напредък през годините е резултат от активното сътрудничество на Министерството на отбраната с Сдружението на жените военнослужащи. Това е неправителствена организация с основен приоритет прилагане на международната тема за жените, мира и сигурността в сектор сигурност в нашата страна. Във въоръжените сили на Република България се прилагат 4 основни цели от стратегическата рамка на резолюция 1325 и свързаните с нея вече 10 резолюции. Първата ни цел е институционализацията на международната тема, която се осъществява чрез координация в системата на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за прилагане и развитие на политики, разработване и осъвременяването на системата и програмите за подготовка и обучение. Втората ни цел е участие. Тя се реализира чрез създаването на възможности за включване във всички нива в системата на отбраната на жени и установяването на подход за участие на жени в процесите на вземане на решения, поддържане на устойчиво и балансирано управление на човешките ресурси. Третата цел от стратегическата рамка на резолюция 1325 е защита. Чрез установяване на прозрачна система, а вече смея да твърдя системи, за регистриране, установяване и разследване на случаи на дискриминация и насилие във въоръжените сили, както в страната при изпълнение, така и при изпълнение на мисии и задачи извън територията на държавата. Четвъртата основна цел е предотвратяване. Чрез създаване на платформи, процеси, проекти, иновативни политики и подходи, практики, които да подкрепят прилагането и усъвременяването на международната тема за жените, мира и сигурността в Министерството на отбраната. В съответствие с основните ни цели, ще споделя какво е направено и ще очертая процесът за развитие в Министерството на отбраната. Поетапно през годините се премахваха забрани и бариери за развитие и избор на длъжности за заемане. Повечето от нас лично са се сблъсквали с невъзможността да заемаш дадена длъжност. Въпреки това, вече смело можем да кажем, че всички длъжности, всички специалности за кандидатстване във висшите военно-образователни институции са отворени за жени. Въпреки политическите решения и подкрепа, процесът никак не беше лек и беше съпътстван и продължава, за съжаление, и през 2020 година да е съпътстван от неприемливи обществено достъпни коментари от висши военни, които не се ограничиха само с думи и реално дискриминираха през годините жени от заемането на конкретни длъжности. Именно поради тези факти, тук е местото да споделя с вас, че Министерството на отбраната загуби няколко дела, заведени в Комисията за защита от дискриминация. Отчитайки липсата на информираност и административен капацитет на средното ниво на управление в Министерството, се постави сериозен акцент върху включването на международната тема за жените, мира и сигурността и резолюция 1325 в образователните програми на висшите военно-образователни институции и затова изключително съм радостна, че техни представители са тук, както жени, така и мъже, курсанти. Постигането през последните 5 години включва формулирани отговорности в дирекция на Министерство на отбраната, съгласно устройствен правилник на Министерство на отбраната и разписани функционални задължения в длъжностна характеристика. Не случайно го споделям. От опита ни в международната дейност, това е общ проблем за всички страни, членки на Европейския съюз и НАТО. Тоест да има формулирани отговорности за хора, които отговарят конкретно за прилагането на дадена политика. В България това е постигнато. И именно чрез такива длъжностни характеристики се прилагат политиките за правата на човека и за равнопоставеността на жените и мъжете. осъществен е процесът на планиране, програмиране и бюджетиране за реално осигуряване на дейностите за равнопоставеността. След анализи и непрекъснат мониторинг е направен основен извод за необходимостта от повече бюджетни средства за по-пълното адекватно финансиране, за усъвременяване на системата и програмите за подготовка и обучение със съвременни пособия и материали, също така при отбелязване на годишнини от международни и национални поводи по темата за жените, мира и сигурността. Това с бюджетните средства не е изненада, насякъде не достигат. В международен план продължи активната работа на Министерството на отбраната с Сдружението на жените военнослужащи, което доведе до реализиране на международен проект на тема «Ролята на жените в сигурността и отбраната», който се развива в две международни организации. Първата е НАТО и втората е процес на срещите на министрите на отбраната в Югоизточна Европа. Министерството на отбраната осигурява участието, българското участие във всеки един от темите и мероприятията по този проект. В резултат на работата по проекта и активната роля на България сред страните членки от Югоизточна Европа и НАТО, България оглави комитета на НАТО по равнопоставеността на жените и мъжете. И не само го оглави чисто протоколно, тук е местото да споделя, че въведе много иновативни подходи в работата на комитета, които се възприеха и от другите държави и продължават и през годините да се развиват. А в момента България, чрез Центъра на НАТО за управление на кризи, провежда първото изцяло дигитално обучение по темата за експерти на стратегическо ниво. Удоволствие да споделя тук с вас, че с колегите от МВР участвахме в пилотния курс и България допринася за развитието на темата на международно ниво. По отношение на участието, по последни обобщени данни, които България изпраща всяка година в Комитета на НАТО по въпросите на равнопоставеността, ви информирам, че 16,4 от общия числен състав на въоръжените сили са жени военнослужащи. От тях с най-висок процент на участие на жени офицери спрямо общия личен състав на вида въоръжена сила са дамите от военноморските сили с 29%. Този факт е в резултат на решението военноморските сили първи да отворят всички свои специалности и специализации във Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров за прием на жени. С най-висок процент при старшинските звания се подрежда Министерството на отбраната със своята администрация и структурите си на пряко подчинение на министъра на отбраната с близо 21% участие. А при редниците и матросите най-много жени военнослужащи 21,3% са от състава на сухопътни войски. Относно участието на жени военнослужащи в мисии и операции на международните организации, извън територията на страната, от общия състав, българско участие 11% са дами под пагон. Проследявайки международното участие в 5-годишен период, се наблюдава тенденция на двойно увеличение на участието на жени в контингентите ни зад граница. Именно поради това, може би някои са притеснени. Но жените, уверяваме, госпожо председател, се доказват изключително адекватни и смея повече от 25 ротации имаме на военно-медицинските ни екипи, които получават изключително висока оценка от нашите партньори международни, от различните международни организации. По отношение на прилагането на третата основна цел – защита – в Министерството на отбраната е установена политика на нулева толерантност към всички прояви на тормоз и насилие. В подкрепа на това е създадена рубрика на официалната интернет страница на Министерството на отбраната за равнопоставеността. На страницата е публикувана пряка стационарна военна линия с мобилен телефон за връзка лично с мен. За тези, които не ме познават, 24 часа е отворен моят телефон за вашите сигнали. В качеството ми на експерт по темата, сертифициран от НАТО и Европейския колеж по отбрана. Установени са и следните формални механизми за подаване на оплаквания и сигнали чрез служба военна полиция, която също има денонощна линия за постъпване на сигнали и происшествия. Всеки военнослужащ има право да подаде сигнал за нарушение на законите и уставите за войскова служба директно към министъра на отбраната. Това е третия официален канал. Инспектората на министъра извършва проверка по всеки конкретен случай и по команден ред е последния ред чрез подаване на рапорт. Разбирайки обаче чувствителността на темата, когато става въпрос за насилие и тормоз, стигмата, както и състоянието на жертвата, Министерството на отбраната поддържа постоянен оперативен контакт с Сдружението на жените военнослужащи, тъй като целта е бърза и адекватна реакция за оказване на психологическа и юридическа помощ. В допълнение, Военно-медицинска академия е разработила специално обучение по темата, въпреки недостатъчната ни подготовка в системата на отбраната за справяне с жертви на насилие. Тук наистина ще разчитаме в рамките на Националната стратегия за равнопоставеността на жените и мъжете, заедно с колегите от Министерството на вътрешните работи, да получим адекватно обучение съгласно международните механизми за прилагане на темата в България, тъй като финансирането е особено за отбраната от европейските механизми. Бих искала да подчертая, че по отношение на предотвратяването сме вложили много труд и сме реализирали поредица от мероприятия през годините. Реализирали сме семинари, работни срещи, проекти и международни участия в подкрепа на прилагането на резолюция 1325 и свързаните с нея пакет от резолюции. Министерството на отбраната подкрепа неправителствения сектор с осигуряване на високо ниво на участие и предоставяне на свой сграден фонд за реализиране на проекти по темата. Подкрепили сме както иновативни инициативи на посолства на различни държави у нас, така и международно признати организации като Zonta International, която също е съавтор на 1325 преди 20 години, Атлантическия клуб в България и не за първи път ще спомена Сдружението на жените военнослужащи, но имаме и други партньори. За по-добро съвместяване на професионалния, личния и семейния живот със средства на Министерство на отбраната бяха построени и открити детски градини в близост до военните формирования в структури на ведомството. В София те са три. В Карлово, Пловдив, Казанлък, Велико Търново и Стара Загора са по една. Основните насоки за развитие в бъдеще ще са изграждане на система от точки за контакт в системата на ведомството и Българската армия, които да бъдат сертифицирани съгласно изискванията на НАТО и Европейския съюз за прилагане на резолюция 1325 и международната тема за жените и мира и сигурността. Всяка международна организация стимулира изграждането на такъв капацитет и на такива мрежи от точки за контакт. И наличието на сертифициран личен състав създава предимства както за администриране в самата система, така и лично за всеки един български експерт, тъй като това му дава предимството да заеме пост в международна организация. В заключение, ще се повторя, но инициативата е изключително добър пример за прилагането на резолюция 1325 и е залегнала в Националната стратегия за равнопоставеността на жените и мъжете в България. Преди 3 години стартира именно тази нова инициатива, която намери място в тези документи. Само преди няколко дни завърши третия междуведомствен турнир 8 март за жени военнослужащи и служители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Национална служба за охрана и службите за сигурност от цялата страна. Тук е момента да изкажем нашата искрена воинска благодарност към госпожа Караянчева, която последователно, с позитивно отношение към всички нас, винаги намира време да подчертае значимостта на нашата работа и да връчи наградите на най-добрите бойни дами от сектор сигурност на Република България. Благодарим, госпожо Караянчева. Благодарим ви и за възможността да споделим именно пред вас, пред председателя на Народното събрание, това, което днес ни вълнува, това, което днес ни боли, когато се сблъскваме с коментари, представени обществено пред българската общественост за това, че жените в униформа трябва да бъдат намалени от въоръжените сили на Република България, а за участие в мисии и операции почти да забравят. Благодарим ви. Съгласно краткия ни дневен ред и с цел оперативност на нашето мероприятие, бих искала да дам думата, тъй като няколко пъти споменах значимата роля на Сдружението на жените военнослужащи, на председателя на управителния съвет на Сдружението да сподели за дейността на самото Сдружение през годините. Това е старши лейтенант Мария Крашевска. Заповядайте.
Благодаря. Преди да започна да ви запозная с нашата дейност, би си искала и аз да изкажа нашата воинска благодарност към госпожа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание. Благодаря ви, че застанахте до нас, че имахте така бързата реакция, защото може би, не знам, нескромно и да прозвучи, но ние сме едни от виновниците, за да се получи тази дискусия днес. Преди няколко години за армията самото присъствие на жените беше предизвикателство. Днес обаче това за мен поне не е нещо необичайно. За съвременните жени по-скоро това е професия като всички останали. И военната служба не е чак такова предизвикателство. Жените с мъжки професии доказват, че няма мъжка работа. В обществото самото присъствие на жените в редовете на българската армия предизвиква у някои може би скептични усмивки, други малко така странно гледат на нещата, а за някои това е мотивиращо и вдъхва оптимизъм. Но през годините стана ясно, че жените по никакъв начин не отстъпват на мъжете по отношение на воля и умения, на бойна подготовка и ефективност. И защото така интеграцията на жените в системата на отбраната изисква, според нас, една модерна култура на мислене и разбиване на стереотипите, през 2007 година беше създадено Сдружението на жените военнослужащи, като една неправителствена организация, която е учредена за осъществяване на обществено полезна дейност и работи рамо до рамо с Министерството на отбраната. Кои са нашите основни цели? Те са насочени към издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените и мъжете военнослужащи, осигуряване на правна взаимопомощ на членовете на Сдружението и техните семейства, както и инициирането и осъществяването на предложения и програми за професионално обучение, кариерно развитие и реализиране във военната служба. През изтеклата година, а и назад във времето, ние непрекъснато изучаваме съвременното европейско законодателство. Стремим се да взаимодействаме с много сродни неправителствени организации от страната и чужбина по прилагането на международните теми за жените, мира и сигурността и резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Ние сме тези, които се изправихме пред предизвикателствата в сферата на постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в българския сектор за сигурност и отбрана. Тема, която е от изключително значение в контекста на общия ни стремеж за приобщаване към европейския модел.
Радио К2 от мястото на събитието.